Credi, che era stato parato, ma vedi in mente a lei capire quello, per favore. Mi è distalta il caos dei sorsi per rientro dei inchinosi. Se non gli era stata la sedia a fessi segni, e l'itil sagav, l'itil l'istusco o plomen, siamo un fous o fan. L'itil astuscan, piec levi, ciao fuori trim sinem, che se sa lei tal plomi, perché ne sa un avdi custadar i filstim högans avskaplega mikla löngun til þess a finna ákveði blóm. Fóretrni leifðu stúrkunas fara og leita sér að blómi. Báðu hann að fara vallega og láta hyggjumvitið stjórna pössinni. Stúlkan fór og gekk mörg engi. Hún sá mörg blóm. Hún sá ung og útsprungin blóm. Hún sá gömul og vísin blóm. Hún sá blóm í blóma. En aldrei sá hún blómi sem hún var að leita að. En hún hélt áfram að ganga akra og engi. Hún skoðaði öll blóm sem urðu á veginnar. Í upphafi skipti það ekki máli fyrir hana hvort hún tróð á blómunum eða ekki, af því að þeir pössu ekki fyrir hana. En eftir því sem hún leitaði lengur að blóminu, fór henni að skiljast að hinn blómin sem að voru ekki þau sem að hún leitaði að, verðskulduði virðingu og réttlæti alveg eins og það blóm sem hún var að leita að. Þannig að smá saman lærði stúlkan það sem kannski var ekki svo lítið lengur, að hætta að traska niður hinn blóminn og passa sig á því að senda öllum blóminn kærleika. Og vitið menn, þegar að hún byrjaði á því að breyta viðhorfi sínu á þennan hátt, þá einn góðan veðurdag gekk hún fram á blómið sem hún hafði leitað að. Og hún vissi það leið og hún sá blómið að þetta var blómið sem hún var að leita að. hún settist niður í grasið hjá blóminu og horfði á fegurð þess. Og þegar blómið fann fyrir henni, þá opnaða knúpin og blómstraði sem aldrei fyrr. Og stúlkan opnaði sinn knúp og hún blómstraði í hamingju sinni og kærleika yfir því að hafa fundið blómið. Hún hugsaði blómið eftir það og blómið veitti henni þann kærleika og næringu sem að hún þurfti á að halda eftir það. Þannig finnum við allt það sem við leitum að. En við skulum öll vera minnum þess að á meðan við leitum þurfum við að sýna öðru lífi kringum okkur virðingu og kærleik, vegna þess að við erum ekkert mikilvægari heldur en allir hinir í umhverfinu, hvort sem það eru menn eða blóm. Við erum bara hluti af náttúru jarðarinnar, hvorki stærri eða minni en allt annað lifandi líf á jörðinni. Með þeim orðum byr ég kærleika, ást og frið Guðs að þeim með ykkur og leið ykkur í leit ykkar hvar sem hún kann að fara fram.